Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo meminta dukungan konkret dari industri keuangan untuk hilirisasi. Sedikitnya 10 orang tewas imbas gempa 7,7 Turki, puluhan bangunan runtuh. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta dukungan yang konkret dari sektor industri jasa keuangan untuk program hilirisasi, seperti pendanaan untuk pembangunan instalasi pengolahan dan pemurnian bahan mentah. Hal itu dikatakannya dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin. Namun Presiden Jokowi juga mengingatkan dukungan dari industri keuangan harus diberikan dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Ia menekankan hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi. Presiden Jokowi sebelumnya telah menghentikan ekspor bahan mentah nikel pada Januari 2020. Dan segera menghentikan ekspor bahan mentah boksit pada Juni 2023 untuk menerapkan hilirisasi komoditas tambang guna menghasilkan komoditas nilai tambah. Presiden menegaskan akan terus melanjutkan hilirisasi untuk berbagai komoditas baik di sektor pertambangan, perkebunan maupun kelautan. Berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo meminta industri perbankan untuk tidak melupakan dukungan pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di tengah tingginya penyaluran kredit dan margin bunga bersih. Permintaan itu disampaikannya dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin. Presiden meminta UMKM diberikan dukungan pendanaan semaksimal mungkin, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pertumbuhan UMKM penting, kata Jokowi lagi, karena merupakan salah satu kekuatan perekonomian Indonesia. Karena di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja pada rakyat, menurut Presiden, industri perbankan di Indonesia terus bertumbuh. Dia menyebutkan kinerja perbankan pada 2022 cukup bagus dengan pertumbuhan kredit sebesar 11,3% dan rasio permodalan sebesar 25,68%. Angka rasio permodalan itu lebih baik dibanding masa sebelumnya pandemi COVID-19 yang sebesar 23,31%. Berita berikutnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Mahendra Siregar optimistis kinerja sektor keuangan akan melanjutkan tren positif. Kredit perbankan diperkirakan tumbuh sekitar 10-12% secara tahunan pada 2023. Pertumbuhan tersebut didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7-9%. Demikian dikatakan Mahendra Siregar dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Jakarta, Senin. Mahendra menjelaskan pada 2022 kredit perbankan tumbuh 11,4% atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit selama 5 tahun sebelum pandemi COVID-19, yakni sebesar 8,9%. Di pasar modal, ia menargetkan nilai emisi dapat mencapai Rp200 triliun. Sementara itu di industri keuangan non-bank IKNB, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 13%-15%. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, OJK antara lain akan mendorong sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan, melalui peningkatan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan dan hijau serta investasi syariah di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Desa Ngelinggof, Kecamatan Manyau, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, meraih penghargaan kategori homestay terbaik di ajang ASEAN Tourism Award 2023-2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Yogyakarta Minggu 5 Februari. Demikian dikatakan pengelola desa wisata Ngelinglof, Rudolf Tekhol, ketika dihubungi antara Senin. Ia mengatakan desa Ngelinglof mengikuti seleksi homestay terbaik di dalam kawasan pantai wisata Ngurblot dan hasilnya masuk dalam 11 desa wisata yang menerima penghargaan. Penghargaan 4 tahun ASEAN Homestay 2023 hingga 2025 diraih desa wisata Ngelinglof, desa wisata Dieng Kulon, Nusa Malangga, dan desa wisata Undisan. Beralih ke berita luar negeri. Pihak berwenang Turki melaporkan sejauh ini terdapat 10 orang tewas akibat gempa bumi dahsyat magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah tengah terutama Gaziantep Senin 6 Februari dini hari waktu setempat. Lembaga penelitian Josein Jerman GFZ melaporkan pusat gempa berada di kedalaman 10 km dekat kota Gaziantep. Namun, Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,8 dengan kedalaman 17,9 km. Dikutip Reuters, Gubernur Provinsi Osmaniye melaporkan 5 korban tewas tercatat berasal dari wilayahnya. Selain itu, setidaknya 34 bangunan runtuh dan hancur total akibat gempa. Wali kota Sanlurfa, Saloh Ayhan juga melaporkan 5 korban tewas lainnya berasal dari daerahnya. Sedikitnya 16 bangunan juga ikut runtuh gegara guncangan gempa di kota tersebut. Berita selanjutnya dari Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjuk Kepala Badan Intelijen Militer Gur Kirilo Budanov menjadi Menteri Pertahanan baru setelah memecat Oleksiy Reznikov terkait skandal korupsi. Hal itu diungkap oleh Kepala Koalisi Pemerintah di Parlemen, David Arachamia, Minggu, dikutip Reuters. Meski begitu, ia tak menjelaskan kapan Budanov akan dilantik. Penunjukan Budanov sebagai Menteri Pertahanan Ukraina ini berlangsung ketika Kiev meyakini Rusia tengah merencanakan gempuran besar baru. Serangan Rusia terbaru ini diprediksi akan berlangsung saat setahun invasinya berlangsung yakni 24 Februari mendatang. Sementara itu, Reznikov dilanda skandal korupsi ketika dia selama ini menjadi salah satu pejabat paling disorot karena ikut memegang peran penting dalam menjalankan strategis perang melawan Rusia. Berita terakhir dari Mali. Pemerintah sementara Mali Minggu 5 Februari mengatakan Kepala Divisi HAM Misi Penjaga Perdamaian PBB memiliki waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu karena dia telah dinyatakan sebagai persona non grata. Dalam sebuah pernyataan mereka mengatakan keputusan untuk mengusir Joelme Ngefa Atondoko Andali terkait dengan pilihan saksi masyarakat sipilnya yang diduga bias untuk mengarahkan Dewan Keamanan PBB di Mali, yang terakhir diadakan pada 27 Januari. Misi PBB di Mali, MINUSMA, belum menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar. Andali juga tidak dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan. Otoritas Mali berada di bawah tekanan atas dugaan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan bersenjata Mali dalam kemitraan dengan kontraktor militer swasta Rusia Wagner Group di Mali. Pemerintah Mali yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer pada 2021 pada Sabtu 4 Februari merilis pernyataan yang menolak beberapa tuduhan PBB. Saudara, berita tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul IMF cemaskan tamatnya globalisasi bersama Sekar Sari Utami.
IMF cemaskan tamatnya globalisasi. Menurut para ekonom Dana Moneter Internasional IMF, saat ini dunia tengah mengalami sebuah proses yang mereka namakan fragmentasi geoekonomi. Globalisasi terancam terhenti akibat kecenderungan untuk mandiri. Walhasil, hal ini bisa berdampak kerugian produk domestik bruto seluruh dunia hingga mencapai angka 7%. Yang dimaksud dengan fragmentasi geoekonomi adalah runtuhnya blok-blok ekonomi, menurunnya volume perdagangan internasional akibat meningginya berbagai rintangan dan mengeringnya arus dana dan investasi. Tim ekonom IMF menuangkan analisis ini dalam sebuah staff discussion paper yang diterbitkan pertengahan Januari 2023. Menurut para peneliti IMF, sumber kekecewaan terhadap globalisasi adalah pemulihan ekonomi yang berjalan tertatih-tatih pasca krisis ekonomi 2008. Hingga tahun 2002 muncul sederet kebijakan di berbagai negara yang merintangi perdagangan seperti adanya kenaikan bea masuk berlipat ganda sampai 8 kali lipat. Semua langkah tersebut menghalangi bertumbuh suburnya perdagangan internasional. Selain itu, pandemi COVID-19 mengingatkan sejumlah negara dan perusahaan sejak akhir 2019 akan rapuhnya mata rantai pemasokan yang panjang dan rumit di berbagai industri. Keresahan mengenai hal itu semakin diperkuat dengan penyerbuan Rusia di Ukraina. Para peneliti IMF juga menengarai terjadinya pertumbuhan pesat apa yang dinamakan onshoring oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini menunjukkan mundurnya proses offshoring, yaitu pemindahan produksi perusahaan-perusahaan besar ke negara-negara dengan biaya produksi yang lebih murah. Kecenderungan untuk mandiri semakin mencuat ke permukaan beberapa tahun belakangan. Pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina memicu pembatasan ekspor dan aksi massal memperebutkan energi, produk-produk makanan, dan obat-obatan. Dampaknya, semakin banyak negara memilih untuk memproduksi sendiri secara nasional. Rivalitas geopolitik yang semakin memuncak antara lain antara Amerika Serikat dan China juga meredam pertukaran pengetahuan teknologi esensial. Gerakan politik yang berpendirian bahwa blok ekonomi sendiri harus lebih independen dari negara-negara lain dan perusahaan-perusahaan nasional harus didahulukan semakin mencuat ke permukaan. Misalnya, China yang berambisi memperkuat produksi barang-barang berteknologi canggih dengan program Made in China 2025. Amerika Serikat pada tahun 2022 mensahkan Inflation Reduction Act. Perusahaan-perusahaan yang berdomisili di negeri itu akan menerima subsidi lebih banyak untuk pengembangan dan produksi barang-barang canggih seperti chip komputer dan pengembangan energi alternatif. Uni Eropa juga mempunyai Chip Act untuk merangsang produksi chip komputer di sana. Berkas IMF mengingatkan bahwa globalisasi telah berhasil mendukung negara-negara berkembang dalam mengejar ketertinggalan ekonomi dari Barat. Namun menurut IMF, dengan adanya proses fragmentasi geoekonomi, hal ini bisa berputar haluan dan berdampak negatif terhadap negara-negara berkembang. Konsumen di Barat pun akan terpaksa harus membeli barang-barang dengan harga yang lebih mahal. Terlepas dari dampak negatif terhadap ekonomi dunia, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penghentian globalisasi juga akan berdampak negatif terhadap kepentingan bersama penghuni planet bumi. Masalah-masalah di tingkat dunia seperti perubahan iklim dan pandemi di masa depan akan semakin sulit untuk diatasi. Demikian komentar kali ini.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Februari 1925, penulis Pramudia Anantatur lahir. Pramudia Anantatur adalah salah satu sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia. Ia telah menulis 50 karya dan diterjemahkan dalam 42 bahasa asing. Karyanya berbentuk artikel, puisi, cerpen, dan novel. Karya Pramudia yang penuh dengan kritik sosial membuatnya ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Ia meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta. Beralih ke 6 Februari 1958, tragedi Munich. 6 Februari 1958, sebuah penerbangan British European Airways jatuh tepat setelah lepas landas dari Bandara Munich Rim, Jerman dengan tujuan Manchester. Sebanyak 23 orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu, termasuk 8 pemain Manchester United yang baru saja lolos ke semifinal Liga Eropa, European Cup, atau sekarang dikenal sebagai Liga Champion. Saat lepas landas, pilot harus membatalkan 2 upaya pertamanya karena masalah mesin. Pada upaya ketiga, pesawat tidak bisa mendapatkan daya angkat yang cukup dan menabrak pagar di ujung landasan. Pesawat itu kemudian menabrak sebuah rumah kosong dan meledak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Februari, Hari Anti Sunat Perempuan Sedunia. Majelis Umum PBB pada 2012 menetapkan 6 Februari sebagai Hari Anti Sunat Perempuan Internasional atau Anti Female Genital Mutilation. Tujuan peringatan ini adalah menghapus praktik sunat perempuan. Dilansir dari laman resmi UNICEF, sunat perempuan adalah pelanggaran hak-hak anak perempuan dan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius dan bahkan kematian. Anak perempuan yang menjadi sasaran sunat memiliki risiko pernikahan anak dan putus sekolah. Sunat mengancam kemampuan membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan komunitas. Sekian hari ini dalam sejarah.
Suasana membuat diriku tergoda. Wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita, seakan kau tahu satu anganku. Dan ternyata kini ku sadari diriku
sudah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Ekspor Inggris Andrew Bowie berkunjung ke Jakarta pada tanggal 1 dan 2 Februari 2023 untuk meningkatkan kerjasama yang strategis dalam pembangunan sektor transportasi di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Bowie pada Kamis bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mendiskusikan kolaborasi antara pemerintah kedua negara di bidang pembangunan perkeretaapian. Kolaborasi tersebut merupakan bentuk dukungan bagi rencana pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Demikian menurut keterangan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Kamis. Pertemuan kedua menteri itu adalah kelanjutan dari Letter of Intent tentang pengembangan perkeretaapian yang ditandatangani antara pemerintah Inggris dan Indonesia pada November 2022. Langkah itu juga merupakan tindak lanjut dari pernyataan keinginan atau Expression of Interest dari Agensi Kredit Ekspor Inggris, UK Export Finance atau UKEF, untuk menyiapkan pendanaan senilai 1,25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,58 triliun rupiah untuk mendukung pengembangan proyek Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. Menteri Bowie kembali menegaskan dukungan Inggris terhadap ekspansi transportasi perkotaan di Indonesia. Selanjutnya, Menteri Bowie dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama perkapalan komersial berkelanjutan. Di dalam nota kesepahaman tersebut, tercantum keinginan untuk mempererat kerjasama di bidang transportasi laut. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, mengungkapkan keinginan untuk mendorong semakin kuatnya hubungan Inggris-Indonesia di bidang transportasi. Dia berharap pemerintah dan industri kedua negara saling membantu untuk menghadirkan berbagai keahlian dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kerjasama transportasi kedua negara. Duta Besar Owen Jenkins menegaskan, Inggris selalu siap untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur Indonesia. Ia berharap pertemuan dan kegiatan yang berlangsung selama kunjungan Menteri Bowie akan mendorong kemajuan di bidang-bidang tersebut.
Katakan ku tak cinta isi hatiku, hanyalah sayang. Perasaanku tak lebih dan tak kurang menganggapmu sahabat terindah. Rasa cinta di hati saya
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Sis Propto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Gereja Tua Immanuel Maluku. Gereja Tua Immanuel merupakan salah satu dari sekian banyak bukti peninggalan sejarah yang berada di Maluku. Gereja ini terletak di Desa Hila, Kecamatan Salahutu Lahitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang berjarak sekitar 42 km dari pusat kota Ambon. Gereja ini dibangun pertama kali pada tahun 1959 oleh bangsa Portugis dan merupakan gereja tertua di Provinsi Maluku. Bangunan ini terlihat sangat sederhana, dindingnya terbuat dari kayu yang dicat putih dengan atap lumpia dan sebuah tiang lonceng yang menghiasi halamannya. Desain dalam gedungnya pun sangat sederhana dengan sebuah mimbar yang menghadap dua barisan kursi yang berjajar ke belakang dan sebuah ruangan kecil bagi pendeta. Gereja ini sempat mengalami kerusakan akibat perang saudara yang terjadi di Provinsi Maluku pada tahun 1999. Gereja ini kembali dibangun dengan arsitektur dan bentuk yang sama setelah peperangan mereda. Untuk mengunjungi gereja ini, Anda tidak dipungut biaya sepeser pun. Namun Anda wajib mengisi buku tamu dan sebuah kotak persembahan sebagai bentuk solidaritas untuk membantu perawatan gereja ini. Saudara, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua robot dari tim Banyu Bramanta Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil meraih gelar juara pada ajang perlombaan nasional TechnoGen yang diselenggarakan secara luring di Bandung oleh Universitas Telkom beberapa waktu lalu. Pada perhelatan berbasis teknologi ini, tim Banyu Bramanta ITS mengusung robot bawah air pintar yang harus menyelesaikan berbagai misi. Menampilkan dua robot pintar yang diberi nama Stefanus dan Petrus, tim Banyu Bramanta sukses memperoleh dua posisi juara berurutan, yakni pada kategori Remotely Operated Underwater Vehicle atau ROV sebagai juara satu dengan penghargaan Best Pilot and Best Design ROV, dan juga meraih juara dua. Tim Banyu Bramanta lebih memfokuskan pada misi penangkapan dan pemindahan bola. Misi ini dianggap lebih sulit karena banyak dari peserta sebelumnya yang gagal akibat pemilihan bentuk atau desain yang kurang tepat. Kendati demikian, tim Banyu Bramanta yang didampingi oleh Dr. Rudy Dikai Rono juga sempat menghadapi beberapa kendala. Sistem perlombaan yang sebelumnya dilaksanakan secara daring, pada tahun ini robot ROV harus direalisasikan secara fisik. Hal ini membuat tim perlu bekerja lebih keras, terlebih pada tahap persiapan atau pembuatan robot ROV yang akan dilombakan. Dengan adanya dukungan penuh dari ITS, pada akhirnya tim Banyu Bramanta berhasil menghadapi seluruh tantangan hingga menghasilkan gelar juara. General Manager tim Banyu Bramanta ITS, Ardiar Diandra Putra Suharsono berharap tim Banyu Bramanta dapat mengepakkan sayapnya lebih jauh dan luas dengan terus mengembangkan riset maupun mengukir prestasi di berbagai kompetisi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kedepannya, Robert Stefanus dan Petrus masih memungkinkan untuk digunakan dan dikembangkan kembali pada kategori perlombaan yang sama.
Yang lalu biar berlalu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada edisi hari ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Air dan Api dinyanyikan oleh Almira and Arch featuring Faven. Lagu Air dan Api yang dipopulerkan band Knife ini dirilis pada tahun 2005, menceritakan mengenai perasaan cinta seseorang yang bisa saja berubah jadi benci. Lirik Air dan Api menceritakan tentang hubungan seseorang yang memiliki perbedaan sifat yang jauh layaknya air dan api. Baiklah, saudara pendengar, inilah Almira and Arch featuring Faven dengan Air dan Api.
Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika, jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan apa mau
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan.
Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang, memang benar memang kita perlu kundang dan melonggarkan pakaian.
Suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeria.
Darahku berdentam dididididom.
Dididom, jaga-jaga-jaga dididom.
Of Indonesia.
Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu.
Got it. kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.